Kristo, srdečne vás všetkých pozdravujem a vítam pri ďalšej časti uvažovania nad dielom Evergetinos. Dnes budeme pokračovať a zdaj dokončíme 24. hypotézu, ktorá znie o tom, že ten, kto sa zriekol sveta, by sa nemal vôbec zaplietať do pozemských záležitostí. Aj keď sa zdajú byť oprávnené, ale mal by sa aj v týchto veciach podriadiť Božej prozreteľnosti. Dnes sa nám ponúkne niekoľko príbehov z Gerontikona a potom ešte od dvoch svätých, ak to zvládneme prejsť. Ale začneme modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Dobre, tak poďme teda na ďalší text, ktorý nám ponúka dielo Evergetinos. Je to z Gerontikona a znie takto. Brat povedal Abovi Kroniovi: povedz mi, oče, budem spasený? Starec odpovedal: keď Elizeus prechádzal cez Sunam, na ženu, ktorá bola bedlivá a postinná, zoslala požehnanie a tak počal i porodila dieťa. Brat sa spýtal, čo to znamená. Starec odpovedal: ak je duša bdela a odtiahne sa od rozptýlení a zanechá svoju vôľu, potom k nej príde Boží duch a bude schopná vznešených duchovných myšlienok, aj keď predtým bola neplodná. Toto je veľmi pekné poučenie, ktoré nám Evergetinos ponúka. A Abba Kronios vyberá veľmi vhodný obraz zo Starého zákona, aby tomu svojmu učeníkovi, mladému mníchovi, a takisto aj nám, aby nám pripomenul skúsenú duchovnú zákonitosť, ktorú sme mohli celkom určite, alebo ktorú sme prežili mnohokrát, ale možno, že sme jej neprikladali, alebo sme ju neanalyzovali natoľko, aby sa upevnila jej definícia v našich srdciach. Tá duchovná zákonitosť znie takto, že ak duša nie je pohltená neprestajným príbalom podnetov zo sveta, celkom prirodzene sa otvára pre pôsobenie Božieho ducha. Je to zákonitosť, ktorá platí aj opačne. A to, že ak sa otvoríme mnohým prívalom zo sveta, celkom prirodzene sa duša zatvára pre pôsobenie Božieho ducha. On si to pripravil, citát som si vybral od svätého Izaka Sýrskeho, ktorý hovorí toto. Dokiaľ sa zmysly zaoberajú vonkajšími vecami, srdce nemôže oddychnúť od predstav, ktoré prinášajú. Mimo púšťa samoty telesné vášne neustupujú a zlé myšlienky neotíchajú. Preto to je vysvetlenie aj toho, prečo v tých dielach svätých učiteľov duchovného života hneď na začiatku nachádzame rovnaké rady, ktoré hovoria o zjednodušení alebo nabádajú k zjednodušeniu života, zrieknutiu sa sveta, k odstrihnutiu alebo odstráneniu neplodných aktivít. Všetko toto vedie vnútornému stíšeniu srdca. A oni to nazývajú, majú preto výraz, alebo je najlepšie na to výraz Hezechia, to stíšenie. A to je vlastne, Hezechia je vlastne, by som to mohli povedať, že je to ticho, ktoré sa vytvorí v srdci, alebo ticho, ktoré vytvárame v srdci. Svätý Klement Alexandrijský hovorí, že Hezechia je ideál kresťanskej askezy. Evagius o Hezechii hovorí ako o bráne poznania, že to stíšenie srdca otvára tú bránu poznania, poznania zhora, ktoré naplňuje dušu. To stíšenie prichádza vtedy, skutočne stíšenie, že nie je to len to externé nejaké stíšenie, že človek vyjde kdesi do ticha. Lebo aj keď toto urobíme, a samozrejme, že to prináša to nájdenie alebo utiahnutie sa do tichého prostredia, že to prináša určité stíšenie, ale môžem veľmi rýchlo vypozorovať, že aj keď vonkajšok, teda ten vonkajší svet okolo nás praje tomu stíšeniu, predsa len je tam veľký hluk v našom srdci, pretože jedna myšlienka strieda druhu a všetky sa usilujú o našu pozornosť a skačeme z jednej veci na druhu, že myseľ nám búrlivo pracuje a to vytvára to, ten hluk v srdci, ktorý bráni pre otvorenie sa, pre to poznanie zhora, alebo ako Kronius hovorí, alebo Kronius, že otvorenie sa Božiemu duchu, ktorý prichádza v čase stíšenia. Vedelno, budeme sa tomu venovať v ďalších teda hypotézach, ktoré sú pred nami oveľa detailnejším spôsobom, ale len tak pre začiatok môžem povedať, že takým najúčinnejším prostriedkom na vstúpenie do alebo začatie budovania tejto Hezechie, toho stíšenia srdca, je Ježišova modlitba. Tá nám pomáha vstúpiť do tohto ticha. Ale čo je to ticho? Je to nie je len absencia zvuku alebo nejakých slov. Je to stíšenie mysle alebo akési vyprázdnenie mysle, ktoré umožňuje človeku si uvedomiť prítomnosť Boha. A Hezechia je alebo znamená byť v modlitbe s Bohom. Ticho je načúvanie jeho hlasu. Pripomeniem, za to dobre je pripomenúť si to, čo nie len svätý Teofán Zátvorník, ale od neho to mám, hovorí, že pravá modlitba je stáť v úžase, v tichu pred Bohom. To je pravá modlitba, kedy duša je tak uchvátená Bohom, že nevyvíja žiadnu aktivitu a Boží duch sa modlí človeku samotnom. To je to uchvátenie človeka, ten úžas, ktorý človek má pred Bohom, ktorý ho nutí stíchnuť, nedovolí mu narušiť tento moment akoukoľvek inou myšlienkou. Toto a zastačí pre túto časť, pretože, ako som hovoril, budeme sa tejto oblasti v budúcnosti oveľa detailnejšie venovať. Ale je to veľmi vhodný text pre túto hypotézu, o ktorej rozprávame. Poďme teda k druhému príbehu, ktorý je vybraný z Gerontikona. Znie takto. Raz vládca krajiny chcel vidieť Abu Poimena, ale on odmietol. Aby ho prinútil, obvinil syna jeho sestry zo zločinu a uvrhol do väzenia. Hovoril si, ak starec príde a bude za neho prosiť, prepustím ho. Sestra išla za starcom a plakala pri jeho dverách. Starec jej však neodpovedal. Naliehala na neho, máš srdce z bronzu. Zmiluj sa nado mnou, pretože je to môj jediný syn. Starec potom niekoho poslal, aby jej povedal, Poimen nikdy nemal žiadne deti. A tá žena odišla bez toho, aby niečo dosiahla. Keď to počul vládca, poslal svojho vyslanca k starcovi s odkazom. Prikáž mi, hoci len s jediným slovom, a jeho prepustím. Starec mu odpovedal, posúdi jeho prípad podľa zákona. Ak si zaslúži smrť, nechaj ho zomrieť. Ak nie, rob, ako si praješ. Ak si pamätáte na predchádzajúce hypotézy, tak musíme si spomenúť, tak tento príklad nie je ojedinelý. Mali sme už viacej príbehov, kedy Poimen musel zápasiť s takýmito požiadavkami, aby opustil ticho svojho mníšskeho života, vstúpil do sveta a pokúsil sa vyriešiť nejaké problémy. Myslím, že toto bolo časté pokušenie, ktoré na neho doliehalo alebo ktoré bolo na neho zoslané. V tomto príbehu, každý príbeh je trošku iný a má iné také poučenie trošku. A v tomto príbehu, keď ho počúvame, tak znovu môžeme cítiť akýsi šok nad zdanlivým nemilosrdenstvom tohto starca. Podobne to vnímame aj v iných príbehoch svätých otcov, že sa nám zdá, že reagujú na niektoré veci ako keby s nemilosrdenstvom, ako keby opomínali lásku blížnemu alebo nejakým tvrdým srdcom. Ale nesmieme tomuto dojmu umožniť, aby nám zabranil vnímať pokušenie, ktoré sa za prosbou jeho sestry skrývalo. A išlo o trik neviditeľného nepriateľa, ktorý podnietil takú zvedavosť vládcu toho sveta, tej krajiny, že chcel vidieť Poimena, že neváhal využiť ani špinavý trik, ako zneužiť svoju právomoc. A preto a tak uvrhol jeho synovca do väzenia, aby toto sa stalo dôvodom, prečo by starec Poimen prišiel do mesta a tak ho mohol uvidieť. Starec Poimen rozpoznal toto pokušenie. Rozpoznal tento špinavý trik, rozpoznal, že ide o nejakú pascu. A preto odmietol túto prosbu, aj keď tým spôsobil nevôľu svojej sestry. Nevystavil svoje povolanie nebezpečenstvu. Lebo ísť do mesta, do sveta, Toto vnímali tí svätí otcovia ako veľmi veľké nebezpečenstvo. Veľmi veľké nebezpečenstvo. A myslím, že to bol teda neviem, jeden z súčasných alebo nedávno zomrelých starcov. Marí sa mi, že to bol svätý Pajsi Svetohorský, ale nie som si teraz celkom istý. Každopádne tento starec musel ísť na zákrok, chirurgický, drobný chirurgický zákrok, ale nevyhnutný, do Aten z Horiatos a strávil teda v nemocnici a potom, a vlastne aj tým, že prešiel to mesto s priateľom, strávil tam nejaké 3 dni a sa vrátil naspäť do svojej cely. A potom v liste napísal, alebo niekomu sa zdôveril, teraz si nepamätám presne tie detaily, ale čo je podstatné je to, že vyjadril sa takto. 3 dni som strávil vo svete a trvalo mi 3 mesiace, dokiaľ som tento svet vyhnal zo svojej mysle. Tí, ktorí dosiahli určitú dokonalosť a vnímajú ovocie tejto dokonalosti, tak títo veľmi rýchlo vybadajú, keď to ovocie úsilia je znehodnotené alebo je im odňaté len preto, že sa vystavili mnohým vplyvom, ktoré im odobrali to stíšenie, ktoré dušu okradli o ten stav duchovný, ktorý nadobudli. Preto veľmi, veľmi všetci títo svety si veľmi strážili a veľmi rozlišovali, či vstúpia do toho sveta alebo nie. A tí múdri boli veľmi zdržanliví a veľmi opatrní, pretože si uvedomovali, že im bolo dané, čo si nesmierne vzácne, teda nielen to, čo sa skrze milosť odohralo v ich dušiach, ale i samotné to ich povolanie, že je to milosťou, ktorá ich povolala k tomuto životu a preto nechceli premárniť túto milosť alebo obrať seba o tie plody, ktoré mali priniesť. A to by malo byť, to nie je len znakom, alebo nemá to byť znakom len mníchov, ale podobne my máme svoje povolanie, my sme kresťania, ktorým sme sa stali skrze krst. A rovnako tak máme byť veľmi múdri, čomu otvoríme svoju dušu. Čomu otvoríme svoju dušu. A tak ako predchádzajúcom príbehu alebo poučení a bikronia nám hovorí, že duša, keď sa chráni pred prívalmi podnetov, ktoré prichádzajú zvonku, celkom prirodzene sa otvára pre pôsobenie Božieho ducha. A čo iné by malo byť pre nás najdôležitejšie, než toto otváranie sa pre Božieho ducha, ktoré následne nás vedie správnym smerom, ktoré nás vedie k našej spáse. Nič nie je tak dôležité, ako spása našej duše. A preto podobné úsilie o stíšenie v tých limitoch, ktoré nám dáva naše prebývanie vo svete, ale využitie všetky tých možností, ktoré môžeme dosiahnuť, by malo byť prioritou, neustalou túžbou nášho srdca. Hľadanie spôsobov, ako sa uchrániť pred tým volaním sveta, ktoré nás chce k sebe stiahnuť mnohorakým spôsobom. Celkom určite si spomeniem na mnohé situácie, ktoré nás prinútili konať veci za cenu kompromisu s vlastným svedomím. A ako sa to stalo neskôr veľmi prenáhľadným a takým trpkým. Záver príbehu, teda to posolstvo, ktoré poslal Abba Poimen tomu vládarovi tej krajiny, alebo ten jeho postoj pevný, ktorý zaujal sa, musela byť riadna výzva pre toho vládcu. Je to, ako keby mu nastavil zrkadlo, v ktorom mohol rozpoznať nesprávnosť svojho konania. A zase z toho poučila Kajal, pretože starec mu pal k rozlišeniu. Ak posúdil podľa zákona, ak si zaslúži smrť, nech zomrie. Ak nie, rob ako chceš. A podobne aj my, keď zaujímame podobný pevný postoj, keď povieme nie niektorým ponukám, ktoré prichádzajú zo sveta, nastavujeme tým určité zrkadlo, od ktorých tieto ponuky prichádzajú. A možno, že ich prinútime týmto zamyslieť sa a možno, že aj tak pouvažovať, či tie ich ponuky, ktoré ponúkajú, sú tie najlepšie. Či neboli tiež len oklamaní nejakým trikom neviditeľného nepriateľa. Poďme ďalej. Ďalšie poučenie svätého Efrema Sýrskeho, ktorý hovorí: mních, ktorý je zapletený do záležitosti života a usmerňuje myšlienky k svetským záležitostiam, je ako človek, ktorý je rozsekaný, ktorý sa rozsekáva na kúsky. Svätý Efrem Sýrsky má ten taký dar vo svojej diele, že on dokáže urobiť a priniesť také ostré príklady, ostré prirovnania, len aby vyprovokoval pozornosť, našu pozornosť pre duchovné záležitosti. Aj tieto jeho slova, ktoré sme počuli, práve toto sledujú a ak sa nemýlim, tak toto poučenie, ktoré sme si vypočuli, bolo určené pre mladých mníkov v procese ich formácie. Ale nesmieme dovoliť, aby táto myšlienka nám zabranila prijať tieto slova. Pretože stačí len trošku sa ponamáhať, ani nie ponamáhať, len trošku sa zamyslieť a hneď uvidíme, ako táto duchovná zákonitosť platí aj v našich životoch. Keď len si zbežne pozrieme, tak ako keby zvonku na naše myšlienky, tak veľmi rýchlo v sebe odhalíme takú nesprávnu až zlovestnú mieru zvedavosti, ktorá lačne po mnohých svetských veciach. Po svetých liturgiách, to znamená, že v nedeľu máme voláme to social, takže sa ponúka káva, donát, šišky pečené a relatívne dlho, hodinu až dve, tam akože ľudia zostanú, väčšina ľudí, rozprávajú sa, sa niečo rieši. Ale aj počas denných liturgií sa to tak začína tu na... začína to rásť, že nie a nie sa rozí, že liturgia skončí o 8 večer a ešte o 9 stále ľudia sú v labi a diskutujú, rozprávajú, deti sa naháňajú v hale, hrajú sa. A je to príležitosť pre mnohé rozhovory. Celkom nedávno som rozprával s skupinkou mladých, takých už tínejdžerov, ktorí sa nás pýtali nejakú otázku a z toho sa vyplynula diskusia, sme rozprávali asi 15 minút. A neviem prečo, možno mi to preto mi tak unikalo, ale teraz som si tak všimol, že počas toho našho rozhovoru bolo tam niekoľko tých mladých ľudí, ktorí niekoľkokrát počas tých 15 minút sa pozreli na telefón, aby pretože im prišla asi nejaká notifikácia a jednoducho nedokázali to vydržať. Dokiaľ skončíme rozhovor, sa museli pozrieť, že čo tam je. Nebolo to robené ako proste nejakým s dešpektom alebo tak nejak, ale bolo vidieť, že je to taká ich prirodzený návyk, že, ktorý som chcel urobiť. Ja som sa potom z nich aj smial, že akí sú zvedaví, ako nedokážu sa ovládať, že ani na to nepomysleli, že je to niečo také automatické. Ale toto je jedna taká črta, ktorá nám tak uniká, pretože mnohé naše návyky sú práve spôsobené touto zvedavosťou, a stávajú sa niečím takým prirodzeným, že až si to neuvedomujeme. Ale pritom by sme si mali vedieť, že zvedavosť, ktorá vytvára tieto návyky, je, ako svätí otcovia hovoria, že zvedavosť je matkou nepotrebného a škodlivého poznania. Zvedavosť je matkou nepotrebného a škodlivého poznania. A keď si pomenieme, čo hovoril svätý Ignác z Briančaninov v tom jeho sumári o učenia svätých otcov v pole, tak tam sme rozprávali o tom, že škodlivé poznanie alebo nepotrebné poznanie je koreňom alebo zdrojom mnohých vášni, predovšetkým osočovania a ohovárania. Ale svätý Franciský ide ešte o niečo hlbšie. On nehovorí len o tých škodlivých plodoch, ale on hovorí o akomsi poškodení duše, ktorá kvôli tomu trpí rozptýlenosťou, ktorá sa nedokáže na nič sústrediť a skoncentrovať. A toto je veľmi nebezpečný stav, ktorý veľmi rýchlo vedie k odumretiu duchovného života. Rozptýlenosť je veľmi, veľmi nebezpečná. Svätý Ignác z Briančaninov hovorí, a to je hodné ako odcitovať, pretože on hovorí, že o rozptýlenosti rozpráva toto. Rozptýlený človek je ako dom bez dverí a bez zámkov. Nemôže ochrániť žiadny zo svojich pokladov. Všetky sú ukradnuté zlodejmi, vrahmi a prostitútkami. Rozptýlený život plný starosti tohto sveta slabým a hlúpým. Akým bol ten, kto veľa jedol a pil? teraz mám na mysli to podobenstvo boháčovi, ktorý mal tú bohatú žatvu. Taký človek je priviazaný k zemi, zanepráznený iba márnymi a dočasnými záležitosťami. Pre rozptýleného človeka sa služba Bohu stáva druhoradou. Každá myšlienka na túto službu sa mu zdá divná, nepríťažlivá a nesmierne ťažká. Rozptýlenosť spôsobuje presne to, čo hovorí svätý Efrem Sýrsky. Keď hovorí, že mní, ktorý je zapletený do záležitosti života, usmerňuje myšlienky k svetským záležitostiam, je ako človek, ktorý sa rozsekáva na kúsky. Veľmi silný obraz a veľmi pravdivo naznačuje to, čo sa deje v duši, keď dovolíme rozptýlenosti ju ovládnuť. Budeme teda na ďalšie poučenie od svätého Efrema Sýrskeho, ktoré znie takto. Mních, ktorý túži po dedičstve po svojich rodičoch, podľa tela, po zrieknutí sa sveta a prijatí mníctva, pádne do pokušení. Kto hľada Pána, bude spasený. Nehovor, ak zostarnem, ako sa o seba postaram. Nie je nám dovolené, aby sme sa starali o zajtrajšok a ty sa obávaš o svoju starobu. Hľadajme Božie kráľovstvo a spravodlivosť a všetky ostatné veci nám budú pridané. Pretože kto nám toto prikázal, neklame. Ak nehľadáme najprv tieto veci, potom je zrejme, že o ne nezapasíme. Uložme teda svoje starosti na Pána a On sa postará. Ak dá úspech v nejakej práci tvojich rúk, dávaj si pozor, lebo sa budeš toho zodpovedať tomu, kto ti pomohol. Svätý Efrem Sýrsky poukazuje na ďalšiu oblasť, ktorá má moc zatiahnuť nás do svetských záležitostí. A je to starosť o zabezpečenie nášho života. Mníchom adresuje ostré slova, pretože povaha ich povolania boli slobodní od všetkých vecí. Ale tieto slova platia i pre nás a mali by nás viesť k tomu, aby sme prehodnotili a preskúmali naše postoje, naše aktivity, čo robíme, čo nás zamestnáva, ako uvažujeme o živote. Rozhodne to nie je volanie, aby sme zanechali tie zodpovednosti, ktoré vyplývajú z nášho stavu. Malo by nás to viesť len k posúdeniu tej múdrosti, ktorou sa dávame viesť zabezpečovanie svojej staroby. Veľmi často stáva, že za múdre konanie považujeme i určitú takú posadnutosť pri zhrnaní prostriedkov, ktoré vychádzajú, ktorá vychádza z vnútorného strachu alebo akýsi úzkosti, ktorú spôsobuje myšlienka, že nám v starobe bude niečo chýbať. Je to však znak nedostatku dôvery Božiu prozreteľnosť. A je to aj znak, že sme infikovaní pyšným individualizmom. A neviem, ako je tomu dávno, či rok, či dva. Mi povedali o jednom prípade. v takom blízkom meste. Zomrela jedna žena. Ale podobných prípadov je, som počul už veľmi veľa, aj na Slovensku, aj čo mi otec rozprával, takže to nie je niečo, nie je zriedkavé, ale myslím, že to je pomerne bežný jav. Rozprávam o tom, že tam vlastne jednom takom, lebo tu je taká stará časť Barberton a tie mestečka, ktoré sú okolo, oni všetky mestečka vyrasli, keď v Akron bola taký priemyselný boom, teda, že priemysel čoraz, tam bol predovšetkým Goodyear, pneumatiky a gumárenský priemysel, to všetko, tu sa to vyrábalo, to bolo centrum a to bolo veľmi, veľmi rýchlo to rástlo a tak väčšina i tých domov je už takmer stovku, cez stovku stará. Sú tie štvrti, ktoré sú už také ošarpané vekom. A keď ten boom prestal, tak mnohé domy zostali aj opustené. Že je niekedy smutný prejav. Pocit prejsa po tých uliciach, ktoré boli akosi postavené medzi prvými. Každopádne, aj tam bývajú a za tí najchudobnejší ľudia. A práve na takej podobnej ulici sú v meste nejak zomrela žena, ktorá doložila sama, o ktorú sa tak nejak tá komunita okolo aj starala, pretože ju považovali za chudobnú, veľmi chudobnú a tak ďalej. A zomrela potom, keďže nemala nikoho, tak každopádne tí susedia blízky, ktoré boli, tak išli a vlastne išli pomôcť s vyprataním tohto domu. Neviem, prečo to robili, lebo či bol na predaj, alebo ani to už neviem. Každopádne, pri čistení tohto domu našli cash ako v bankovkách cez $1,000,000. Tá žena bola upnutá zrejme, aby sa postarala o sil, zabezpečila svoju starobu a tak to šetrenie do až nezdravej miery spôsobilo, že si nahromadila veľmi veľa peňazí za predchádzajúce roky, ale za tú cenu, že žila nedôstojným spôsobom života. A na čo? Na čo jej to bolo? Tieto príbehy, a možno, že aj vy celkom určite ste sa stretli s podobnými príbehmi alebo s podobným hromadením nejak prostriedkov na zabezpečenie staroby a nakoniec všetky tie obety, ktoré boli pritom vynaložené, tomu človeku neboli na nič, pretože Pán Boh ho povolal skôr, než si to mohol užiť. A myslím si, že takíto ľudia ani nikdy nedokážu si nejak užiť to, čo si našetrili alebo pripravili, pretože myslím si, že ten návyk, to kláňanie sa tomu idolu, tomu Božiku, by im to nikdy nedovolilo. Musíme sa snažiť o jednoducho života, ale nesmieme aj o rozumné zabezpečenie staroby a prostriedko na starobu, ale nesmieme dovoliť, aby sa toto pre nás stalo idolom, ktorý sa stane našim otrokárom a šedne nás ako svojich otrokov, namáhať sa vo veciach, ktoré nám vôbec nie sú užitočné. Dobre. Poďme k poslednému textu, ktorý nám ponúka táto hypotéza. Je od Abi Barsanufiosa ja mám rád toto meno, ale je to skvelý učiteľ duchovného života. Hovorí, brat, ktorý šiel hezichastickým spôsobom v cenobickom monastieri, spýtal sa starca. Napísala mi vdova, ktorá utrpela nespravodlivosť. Prosila ma, aby som napísal domestikosovi, aby jej pomohol. Vyvolalo to u mňa dve myšlienky. Jedna mi hovorí, prišiel si sem, aby si odumrel svetu. Ak mu napíšeš, prekročíš prikázanie tohto umrtvovania. Druhá mi však navrhuje, ak mu nenapíšeš, prestupuješ prikázanie, ktoré ťa vedie k pomáhaniu tým, ktorí sú v núdzi. Povedz mi, otče, čo by som mal robiť? Starec odpovedal, ak by si bol mŕtvolou a prišla by vdova trpiaca nespravodlivosťou, bol by si jej schopný pomôcť? Samozrejme, že nie. Okrem toho, ak by si jej pomohol, iná by prišla prosiť o pomoc v niečom inom. A tak by si porušil prikázanie o umrtvovaní. Mŕtvý človek nepomyslí na takéto veci. Dokonca, ak by ostatí hromžili na teba, toto ti nespôsobí žiadnu újmu. Znovu poučenie, ktoré patrí medzi tie, ktoré sa nám veľmi ťažko prijímajú. A nepozastavujeme sa nad ich obsahom len kvôli tomu, že by to bolo pre nás nezrozumiteľné, ale pretože nás to núti prehodnotiť niektoré aspekty praktického kresťanského života, ktoré považujeme za správne a ktoré sú pevne zakorenené v našom konaní. A za v živote mníchov, ktorí sa radikálne oddelili od sveta, to dokážeme pochopiť, ale ak si máme počínať my, ktorí sme dennodenne vystavovaní situáciám, ktoré si ako si vyžadujú našu reakciu. A na toto nájdeme veľmi ťažko nejakú presnú a detailnú radu, ako sa rozhodnúť. Jedine, čo nám svätí otcovia tak nejak ponúkajú, pre nás, ktorí žijeme vo svete, sú možno také otázky, že sa keď čelíme nejakej požiadavke na nás, sa pýtame, že poslúži nám to pre spásu našej duše? Táto otázka musí zaznieť pred každým rozhodnutím, pred začením nejakého diela, nejakej pomoci, nejakej odpovede. Ale nemali sme byť sa unáhliť pri tom, pretože démoni nastražujú alebo balia pokušenia do veľmi zbožného obsahu. Obalu teda, nie obsahu. A preto je potrebné potom prísť aj s takou kontrolnou otázkou, že privedie ma to do hlbšieho vzťahu s Kristom, ale ma to od Krista oddiali. Veľmi často sa možno stretnúť, viete, a pomerne často sa človek s nimi stretal i vo farnosti alebo v živote ľudí, teda, ktorí prichádzajú, že pozitívne odpovedajú na potreby a až obetavo na potreby blížnych. A mnohokrát sa stáva, že práve táto mnohoraká služba blížnym sa ako keby pre nich stala bôžikom, idolom. Tak sú sústredení na túto službu, že zanedbávajú svoj duchovný život. Žijú v ilúzii, že slúžia Kristovi, ale v skutočnosti sa od neho vzdialujú. Je to aj také pokušenie, ktoré prichádza a ktoré nás volá k určitému heroizmu v službe blížnym, pretože dáva nám taký pocit mesiáštva, ako keby je to taký nutkavý pocit nielenže pomôcť, ale dokonca napravovať životy druhých rôznymi prostriedkami. Ale i v tom je potrebné rozlišovať, kedy tento náš zásah je, kedy ten zásah vyplýva z našej zodpovednosti a kedy je to iba túžba našho ega dosiahnuť alebo uskutočiť niečo, čo by sme mali nechať alebo prenechať Božej prozreteľnosti a jeho milosti. Mnohokrát tie predchádzajúce poučenia v predchádzajúcich hypotézach nám hovorili o tom, že mnohokrát niektoré situácie si vyžadujú, aby sme sa nepokúšali byť mesiašmi. Pretože niektoré kríže a ťažkosti sú dovolené Bohom pre blížnych na to, aby došlo k ich náprave, aby ich sa otvorili k spáse. Preto je veľmi dôležité neustále rozlišovanie spojené s modlitbou, čo je, čo máme a čo nemáme vykonať. Čo máme a čo nemáme urobiť. A niekedy sa to môže zdať, je to veľmi ťažké, pretože tak, ak sa usilujeme žiť podľa Evanjelia, tak ten príkaz lásky bližnému nás je silným takýmto impulzom k tomu, aby sme sa rozbehli pomôcť druhým. A čo aj máme robiť? Len nesmieme dovoliť to, aby to naše otvorenie sa potrebám druhým zničilo náš duchovný život. Ak to tomu sa deje, tak potom sme naleteli nejakej pasci démonov. Nemôžeme naplniť prikázanie lásky k blížnemu, alebo nemôže sa nám to započítať k dobru, ak sme pritom stratili, alebo sme sa vzdialili od Krista. Ale aj túto časť budeme ďalej, táto téma bude postupne stále viacej detailnejšie vysvetlená. Ale patrí to obsahu tejto hypotézy, ktorú dnes zakončujeme. Dobre, toto je posledná. A už koľko je, ešte je teda pár minút, ale myslím si, že už sa neplatí začínať ďalšiu novú hypotézu teraz, takže ak nie sú žiadne komenty alebo otázky, tak a myslím, že nie sú. Minule som zabudol zapnúť si chat, ale vidím, že teraz nič. Tak by sme to ukončili na tomto mieste. Ďakujem za vašu pozornosť. Ak je vám to aspoň trošku užitočné, to naše uvažovanie nad dielom Evergetinos, prosím, sprostredkujte to aj iným. Odlajknite video. Víte, to pomáha k tomu šíreniu, alebo ponúk, Google, YouTube ponúka to potom častejšie, keď tam viacej lajkov. Ak si sa neprihlásili k odberu, prihláste sa. Aj toto pomáha, že YouTube potom ako si ponúka v širším vrstvám alebo väčšiemu tomuto obecenstvu, alebo častejšie ponúka tieto videá. Alebo to odporúčajte tomu, o ktorých si myslí, tým, o ktorých si myslíte, že im to bude užitočné. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láska teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätý Kronius, svätý Pojmen, svätý Efrem Sýrsky, svätý Barsanáfius, prosie Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa. Uvidíme sa o týždeň, o pondelok stretnutie nebude.